ข่าวสดสายตรงจาก VOA ประจำเช้าวันอังคารที่11เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันและหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มีผู้เสียชีวิต4รายในเหตุยิงกราดล่าสุดที่รัฐเคนตักกี้เจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งประเมินผลกระทบจากเอกสารลับรั่วผ่านโซเชียลมีเดียขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าคดีเฉาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อาจยืดเยื้อไปถึงปีหน้าในสถานการณ์การรบที่ยุโรปนะครับงานเก็บศพทหารรัสเซียตกเป็นของหน่วยพิเศษในยูเครนและในเอเชียกองทัพจีนลั่นพร้อมต่อสู้หลังเสร็จซ้อมรบใหญ่ใกล้ไต้หวันในข่าวเศรษฐกิจวันนี้ World Bank มองทิศทางเศรษฐกิจโลกปีนี้ดีขึ้นเล็กน้อยแม้ยังกังวลประเด็นหนี้ประเทศกำลังพัฒนาและส่งท้ายวันนี้ฝันแฟนตาซีกลายเป็นจริงเมื่อนักศึกษาในคองโกพัฒนาเครื่องมือย้ายวัตถุด้วยคลื่นสมองได้ทั้งหมดนี้แลกหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณที่การข่าวแรกในวันนี้ต้องเป็นข่าวโศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับการยิงกราดนะครับ
ค่ะเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นครั้งใหม่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งใจกลางเมืองหลุยส์วิลล์รัฐเคนตักกี้เมื่อวันจันทร์นะคะคุณนพรัตน
์ครับ
ซึ่งเบื้องต้นนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนหนึ่งในนั้นก็คือมือปืนด้วยนะคะขณะที่มีเหยื่อกระสุนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คนตามรายงานของ AP ค่ะแจ็คลินกวินเบลโรหัวหน้าสถานีตำรวจหลุยส์วิลล์เมโทรนะคะได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางถึงจุดเกิดเหตุขณะที่เกิดเสียงปืนดังภายในอาคาร Old National Bank ก่อนจะมีการยิงตอบโต้กับมือปืนและได้สังหารผู้ก่อเหตุไปนะคะเหตุยิงกราดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่15ของสหรัฐในปีนี้แล้วนะคะและเกิดขึ้นหลังเหตุโศกนาฏกรรมที่อดีตนักเรียนของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีบุกเข้าไปในโรงเรียนและยิงกราดผู้ที่อยู่ด้านในจนทำให้เด็ก3คนและผู้ใหญ่3คนเสียชีวิตนะคะทางหัวหน้าสถานีตำรวจหรือสวีมาโทรได้ระบุว่าคอนเนอร์สเตอร์เจียนวัย23ปีซึ่งเป็นอดีตพนักงานของธนาคารแห่งนี้คือมือปืนที่ถ่ายทอดการก่อเหตุผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวด้วยทาง AP รายงานว่าบริษัท Meta เจ้าของ Facebook และ Instagram ระบุในแถลงการนะคะว่าผู้ดูแลแพลตฟอร์มทั้ง2ได้ลบการไลฟ์สตรีมมิ่งเหตุโศกนาฏกรรมออกจากระบบที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าไปแล้วนะคะทางโฆษกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือสวิลได้แจ้ง AP ผ่านอีเมลว่ามีประชาชนอย่างน้อย9คนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะถูกยิงโดย2คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหนึ่งในนั้นมีอาการสาหัสค่ะขณะที่ตำรวจเปิดเผยด้วยว่ามีผู้ป่วย3คนที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะทางรองหัวหน้าสถานีตำรวจหรือสวิมเมโทรพอลฮัมฟรีย์ได้บอกว่านี่คือโศกนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งและว่าเป็นเพราะวีรกรรมอันกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากกว่าที่เกิดขึ้นมาดูสถิติกันนะคะคุณนพรัตน์ข้อมูลเกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่สำนักข่าว AP และหนังสือพิมพ์ USA Today และมหาวิทยาลัย Northeastern เก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้พบว่าสถิติเหตุยิงกราดเกิดขึ้นมา15ครั้งแล้วในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ100วันของปีปฏิทินนับตั้งแต่ปี2019นะคะมีเหตุยิงกราด16ครั้งในช่วง100วันแรกของปีค่ะ
ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับมาดูอีกประเด็นข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐกันครับกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวในวันที่นะครับว่าหน่วยงานหลายแห่งกำลังทำงานเพื่อประเมินผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติจากเหตุการณ์เอกสารลับทางราชการถูกนำไปเผยแพร่ครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมอเมริกันซาบรีน่าซิงกล่าวในแถลงการว่ากระทรวงกลาโหมเดินหน้าตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของเอกสารที่ถูกถ่ายภาพซึ่งแพร่อยู่บนโซเชียลมีเดียและดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลที่อ่อนไหวและเนื้อหาความลับขั้นสูงอยู่ซิงกล่าวด้วยว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงแห่งชาติและว่าคณะกรรมการของรัฐสภาอเมริกันที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องนี้แล้วเช่นเดียวกับประเทศพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนของอเมริกาครับนายกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าววันศุกร์ว่าครับว่าได้เริ่มการสอบสวนเรื่องนี้แล้วเช่นกันข้อมูลที่รั่วไหลออกไปประกอบด้วยการประเมินทางทหารที่เกี่ยวกับสงครามที่รัสเซียก่อขึ้นในยูเครนและยังมีข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรอเมริกันซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ลงในสื่อโซเชียลมีเดียเช่น Discord และ 4chan ครับ Reuters ซึ่งได้ข้อมูลเอกสารชั้นความลับและความลับสุดยอดกว่า50ฉบับที่รวบมารายงานเมื่ออาทิตย์นะครับว่าเจ้าที่อเมริกันยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ผู้ฝักใฝ่รัสเซียอาจอยู่เบื้องหลังการนำข้อมูลลับออกเผยแพร่ในครั้งนี้รอยเตอร์รายงานด้วยว่าหนึ่งในเอกสารที่ถูกระบุว่าอยู่ในชั้นความลับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์มีรายละเอียดที่ชี้ว่าระบบป้องกันอากาศ S-300 ของยูเครนจะถูกใช้หมดภายในวันที่2พฤษภาคมหากปฏิบัติการของระบบนี้ยังดำเนินไปในอัตราเท่าเดิมนะครับทั้งนี้เอกสารความมั่นคงที่รั่วออกไปนั้นมีจำนวนมากสุดครั้งหนึ่งตั้งแต่การแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ WikiLeaks เมื่อ10ปีก่อนซึ่งในครั้งนั้นมีเอกสาร 700,000 ชุดหลุดออกสู่สาธารณะโดยมีทั้งข้อมูลจากการสื่อสารทางการทูตและวิดีโอรวมอยู่ด้วยนะครับไปต่อกันที่สถานการณ์การเมืองในสหรัฐอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของคดีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผชิญในข้อหา34กระทงเกี่ยวกับปลอมแปลงข้อมูลทางธุรกิจซึ่งทางคณะทนายก็บอกว่าได้เริ่มการต่อสู้แล้วถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็นว่าสิ่งนี้อาจจะกระทบตัวอดีตประธานาธิบดีอย่างร้ายแรงรวมทั้งอนาคตทางการเมืองเขาด้วยใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะก็ยังคงอยู่ในประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะหลังจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับฟังข้อกล่าวหาคดีอาญา34กระทงที่ศาลนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลายฝ่ายก็จับตาค่ะว่าอดีตผู้นำสหรัฐจะหาทางแก้ต่างอย่างไรหลังจากถูกฟ้องทว่าฝั่งทนายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกลับไม่ได้เปิดเผยในสิ่งที่หลายฝ่ายรอคอยค่ะแต่เลือกที่จะให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC เกี่ยวกับอารมณ์ของอดีตผู้นำสหรัฐระหว่างรับฟังข้อกล่าวหาแทนค่ะ
Anybody that gets targeted by federal investigators by New York prosecutors
James Trusty ทนายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยในรายการดังกล่าวนะคะว่าใครก็ตามที่เป็นเป้าหมายของทีมสืบสวนกลางหรืออัยการของนิวยอร์กพวกเขาต้องกลับมาพิจารณาตัวเองและคิดว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับพวกเขาแน่นอนมันเป็นสิ่งที่แย่สำหรับผมแต่ทางประธานาธิบดีทรัมป์ทางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์รีบกลับมาตั้งหลักและมุ่งเป้าไปยังภาพที่ใหญ่ขึ้นมุมมองด้านประวัติศาสตร์และผมเห็นด้วยว่านี่คือช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับประเทศทางนี้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เผชิญข้อหาคดีอาญา34กระทงที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงข้อมูลทางธุรกิจในรัฐนิวยอร์กเพื่อปกปิดสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับดาราหนังผู้ใหญ่ซึ่งมีข้อมูลที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับอดีตผู้นำสหรัฐก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016ซึ่งอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่รับผิดถูกข้อกล่าวหานะคะในทัศนะของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์กล่าวว่าคดีที่อัยการแขวงนิวยอร์กอัลวินแบร็กผู้นำการสืบสวนนั้นไม่มีมูลเพื่อฟ้องเลยค่ะ
Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme.And I don't see anywhere specific.
ทางอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าการปลอมแปลงเอกสารธุรกิจจะกลายเป็นคดีอาญาได้ก็ต่อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของคดีช่อโกงและผมไม่เห็นว่ามีจุดไหนที่ระบุชัดเจนว่ามีการช่อโกงเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับประเด็นการหมดอายุความด้วยความล้มเหลวของอัยการแบร็กในการชี้ชัดว่าคดีอาญาที่เกี่ยวข้องนั้นคืออะไรและได้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นคดีอาญาได้อย่างไรค่ะอย่างไรก็ตามอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเห็นว่าประเด็นที่อัยการพิเศษกำลังสืบสวนว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ทำผิดกฎหมายว่าด้วยการนำเอกสารชั้นความลับของราชการออกจากทำเนียบขาวและนำมายังบ้านพักของเขาในรัฐฟลอริดานั้นดูจะเป็นเรื่องที่น่าจะให้ความใส่ใจมากกว่าค่ะ
The government is investigating the extent to which games were played and there was obstruction in keeping the documents.
อดีตรัฐมนตรีบาร์เสริมว่ารัฐบาลกำลังตรวจสอบขอบเขตที่ว่าเกมไหนที่จะเล่นได้และมีอุปสรรคและสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นการเข้าถึงเอกสารต่างๆของพวกเขาแค่ไหนในตอนนี้ไม่มีเอกสารชั้นความลับอยู่ในมือของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อีกแล้วตามการเปิดเผยของทนายทรัสต์ค่ะ
We've been professional, we've been ethical, and we're satisfied that
ทนายทรัสตี้บอกด้วยว่าเรามีความเป็นมืออาชีพเราทำงานอย่างมีจรรยาบรรณและเราได้ทำตามหมายศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเห็นว่าระหว่างที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงต่อสู้ในคดีล่าสุดนี้อยู่โทษปรับและโทษจำคุกในคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการพลิกผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020รวมทั้งคดีเหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ6มกราคมปี2021ยังไม่ได้รับการระบุโทษไว้อย่างชัดเจนและอาจมีผลต่ออนาคตทางการเมืองของเขาได้ค่ะ
Seditious conspiracy or insurrection under the 14th Amendment section 3
Claire Finkelstein อาจารย์ด้านกฎหมายจาก University of Pennsylvania เปิดเผยกับ VOA ภาคภาษาอูรูดูว่าการสมรู้ร่วมคิดในการปลุกระดมหรือการจลาจลภายใต้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่14หมวดที่3หมายความว่าเขาไม่สามารถดำรงตำแหน่งในรัฐบาลกลางสหรัฐได้อีกค่ะ ท้ายที่สุดแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอเมริกันต่างไม่คิดว่าจะมีการตัดสินใดๆเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024ซึ่งในครั้งนี้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ผู้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020จะกลับมาสู้ศึกชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวอีกครั้งค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็จะดูกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้จะดำเนินไปในทิศทางใดจากสหรัฐไปต่อกันที่ยุโรปบ้างครับประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าประเทศของเขาต้องการให้รัสเซียช่วยปกป้องเรื่องความมั่นคงปลอดภัยตามรายงานของสื่อเบลต้าของรัฐบาลเบลารุสครับท่าทีของผู้นำเบลารุสมีขึ้นหลังจากที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับการเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูครับสื่อเบลต้ารายงานว่าลูคาเชนโกอ้างถึงการสนทนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียโดยผู้นำเบลารุสระบุว่าตนและปูตินคุยกันเรื่องความจำเป็นสำหรับรัสเซียในการปกป้องเบลารุสเช่นเดียวกับดินแดนของตนเองถ้าเบลารุสตกเป็นเป้าของความก้าวร้าวครับเมื่อเดือนที่แล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อปูตินครับหลังจากที่เขากล่าวว่ารัสเซียอาจติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงกลยุทธ์ในเบลารุสที่ผ่านมาเบลารุสใช้รัสเซียใช้เบลารุสเป็นสถานที่เดินหน้าปลุกยูเครนอย่างเต็มกำลังนะครับในสงครามที่ดำเนินมากว่า1ปีแล้วโดยไม่คำนึงว่ารัสเซียและเบลารุสเคยยืนยันว่าจะซ้อมรบด้วยกันเท่านั้นและไม่มีแผนโจมตียูเครนสารข่าวอื่นเกี่ยวกับสงครามในยูเครนนะครับเขตคาร์คิฟและซาปอริเชียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนยังคงถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจรวดและปืนใหญ่จากรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของกองทัพยูเครนในวันอาทิตย์ครับผู้การเขตคาร์คิฟโอเลชินีฮูบอฟกล่าวว่าการโจมตีที่คูเพียนส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายในวันอาทิตย์โดยสถานที่ดังกล่าวเคยถูกกองทัพรัสเซียเข้าควบคุมก่อนยูเครนจะยึดคืนได้เมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วครับส่วนที่เขตเฮอร์ซอนเจ้าที่บริหารส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าเครื่องบินรบรัสเซียโจมตีชุมชน2แห่งในคืนวันอาทิตย์และสำนักข่าวอีพีระบุว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยทันทีหลังเกิดเหตุนะครับด้านประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซนสกี้ประณามการโจมตีของรัสเซียในวันออร์โธดอกซ์พาล์มซันเดย์ที่เป็นวันสำคัญทางศาสนาของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชากรของยูเครนส่วนใหญ่นับถือครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับสงครามยูเครนนะคะสำนักข่าว AFP ออกรายงานที่เล่าถึงงานเก็บศพทหารรัสเซียในสงครามยูเครนนะคะ คุณนพรัตน์โดยผู้สื่อข่าวในรายงานว่างานนี้ตกเป็นของหน่วยทหารพิเศษและอาสาสมัครในยูเครนนะคะหลังจากที่สงครามดำเนินมาเป็นเวลากว่า1ปีค่ะยังมีศพทหารรัสเซียที่รอการสำรวจและนำส่งโดยเฉพาะศพบางรายที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังหรืออยู่ในเขตชนบทของยูเครนนะคะเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกว่าทางรัสเซียมักจะปฏิเสธที่จะเก็บศพทหารของตนในสนามรบนะคะตามรายงานของ AFP และเจ้าและทางงานดังกล่าวนะคะก็ตกเป็นของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครยูเครนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการด้านสุขอนามัยและเผื่อว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องการแลกเปลี่ยนกับฝ่ายรัสเซียในอนาคตได้นะคะโดยมีรายงานว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในคาคิฟมีเด็กชายวัย10ขวบกำลังเลี้ยงวัวอยู่ปรากฏว่าไปพบซากกระโหลกศีรษะของทหารที่เสียชีวิตอยู่ในพงหญ้านะคุณนพรัตน์เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบรุดเข้าไปกู้ศพทหารพร้อมกับว่ามีนักข่าวเดินทางไปรายงานเหตุการณ์ด้วยแล้วเมื่อเด็กถูกผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวหรือเปล่าเด็กชายผู้นี้ก็ตอบกลับมาว่าไม่ทำไมเราต้องกลัวด้วยต่อมาก็มีการพบหลักฐานที่เป็นเอกสารอยู่กับศพดังกล่าวระบุว่าเป็นชายวัย20วัย48ปีค่ะจากกองกำลังลูแกนส์ที่เป็นตัวแทนการต่อสู้ให้กับรัสเซียทางตะวันออกของยูเครนนะคะ AFP รายงานด้วยว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนของศพได้นะตอนนี้เพราะว่าต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ยูเครนต่อในลำดับต่อไปนะคะหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ค้นหาและเก็บกู้ศพคือทหารยูเครนรายหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนตันนะคะซึ่งพบว่าเขาพบศพทหารกว่า400ศพในบริเวณเมืองและรอบๆคาคิฟเขาสังกัดอยู่ในหน่วยพิเศษ J9 ค่ะซึ่งงานของกลุ่มนี้ก็คือมีเป้าหมายที่จะคืนศพทหารรัสเซียไปยังต้นสังกัดในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนศพทหารระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะอาสาสมัครผู้นี้คาดว่าศพที่พบน่าจะอยู่บริเวณนั้นมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะเมื่อกองกำลังยูเครนต้านทหารรัสเซียจากเขตคาคิฟทางเจ้าหน้าที่ก็ในฐานเพิ่มเติมว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นน่าจะมาจากการเหยียบกับระเบิดหรือว่ามีเหตุเกิดระเบิดขึ้นที่ร่างของทหารเองก็เลยทำให้ทหารรายนี้เสียชีวิตค่ะ
ครับก็นั่นก็เป็นสถานการณ์ในยูเครนที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสดไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับ VOA ขยับมาติดตามข่าวในเอเชียกันบ้างครับกองทัพจีนประกาศในวันจันทร์ว่าพร้อมต่อสู้หลังการเสร็จสิ้นการซ้อมรบใหญ่เป็นเวลา3วันใกล้ไต้หวันนะครับซึ่งเป็นการฝึกเสมือนจริงหากต้องปิดล้อมไต้หวันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้การแวะมายังสหรัฐของประธานาธิบดีไช่อิงหวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกองทัพจีนกล่าวว่าก่อนหน้านี้การฝึกลาดตระเวนแบบพร้อมทำศึกภายใต้ชื่อจอยโซดมีจุดหมายเพื่อเตือนไต้หวันซึ่งจีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของตนนะครับกองทัพจีนกล่าวในวันจันทร์ว่าหากกองกำลังทหารพร้อมต่อสู้อยู่ทุกเวลาและสามารถสู้ทุกเมื่อเพื่อบดขยี้อย่างแน่วแน่ต่อรูปแบบใดๆของการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันและความพยายามแทรกแซงจากต่างประเทศครับการซ้อมรบครั้งนี้คล้ายกับเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วที่จีนต้องการตอบโต้การเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนสหรัฐครับอย่างไรก็ตามการซ้อมรบครั้งล่าสุดนี้มีขนาดเล็กกว่าและสร้างความปั่นป่วนน้อยกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วตามรายงานของ AP นะครับคุณนิติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางชาอินบวนก็เดินทางเยือนอเมริกากลางแล้วก็แวะมาสหรัฐนะครับโดยเธอได้พบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนปัจจุบันเควินแมคคาร์ธีที่รัฐแคลิฟอร์เนียนอกจากนั้นตัวแทนของรัฐสภาสมาชิกรัฐสภากลุ่มหนึ่งก็เดินทางไปไต้หวันเพื่อพบกับประธานาธิบดีไช่ช่วงสุดสัปดาห์หลังจากเธอกลับมาจากสหรัฐและอเมริกากลางด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านใต้ของทะเลจีนใต้กองเรือที่7ของสหรัฐกล่าวว่าเรือรบ USS Milesเดินทางผ่านแนวเกาะแก่งทางทะเล Midship Reef ในการปฏิบัติการเพื่อเสรีภาพทางการเดินเรือด้วยทางการจีนกล่าวว่าสหรัฐรุกล้ำอย่างผิดกฎหมายมายังพื้นที่ทางน้ำใกล้กับแนวเกาะแก่งดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจีนตามข้อมูลจากแถลงการของศูนย์ประชาการทางใต้ของกองทัพจีนครับ
ค่ะจากไต้หวันนะคะขยับไปที่ฝั่งอาเซียนเราบ้างทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนมีแผนจะเยือนเวียดนามในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเป็นการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำของสองประเทศที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในวันจันทร์ค่ะว่ารัฐมนตรีบลิงเคนจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของเวียดนามเพื่อที่จะหารือวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีความเชื่อมโยงรุ่งเรืองมีสันติและมีความยืดหยุ่นในการฟื้นตัวนะคะทั้งนี้สหรัฐและเวียดนามฉลองครบรอบ10ปีข้อตกลง US Vietnam Comprehensive Partnership ในปีนี้ขณะที่ทั้ง2ประเทศก็เริ่มหารือหนทางที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้สูงขึ้นไปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อยู่นะคะคุณนพรัตน
์
การประชุมระหว่างบลิงเคนและเจ้าหน้าที่อาวุโสเวียดนามที่กรุงฮานอยในสัปดาห์นี้จัดขึ้นหลังจากทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐต่อสายตรงพูดคุยกับหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหงียนฟูจ่องนะคะเมื่อวันที่29มีนาคมและทั้ง2ก็ตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ระดับวิภาคีระหว่างกันด้วยทางนักวิชาการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก Center for Strategic and International Studies อันเดรกานาตาเลกาวาในกรุงวอชิงตันได้บอกว่าส่วนหนึ่งของการหารือนั้นรวมถึงแผนการเดินทางของผู้นำทั้งสองเพื่อเยือนเมืองหลวงของอีกฝ่ายโดยยังไม่มีการตัดสินนะคะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่จากการพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับทางเลขาธิการจองนั้นมีความแน่นอนว่าทั้งสองต่างมีความสนใจที่จะจัดงานดังกล่าวให้เกิดขึ้นในช่วงปีนี้นะคะ
ครับ
ปัจจุบันเวียดนามมีการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูต3ระดับนะคะกับประเทศอื่นๆอย่างแรกคือการเป็นหุ้นส่วนรอบด้านหรือ comprehensive partnership อย่างที่2คือความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือ strategic partnership และอย่างที่3คือความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านหรือ comprehensive strategic partnershipโดยสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดส่งออกอันดับต้นๆสำหรับเวียดนามก็จริงแต่ว่าถูกจัดให้เป็นหุ้นส่วนระดับ3สำหรับรัฐบาลกรุงฮานอยขณะที่จีนกับรัสเซียนั้นถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ในอันดับต้นๆในสายตาของเวียดนามนะคะทางนักวิชาการก็เพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ของเวียดนามมักจะกล่าวเสมอว่าจุดยืนในการเป็นหุ้นส่วนนั้นมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในทุกด้านแหละยกเว้นเรื่องของชื่อที่ใช้เรียกพร้อมกับบอกด้วยว่าสัญญาณในเวลานี้ที่เราเห็นอยู่ก็แสดงเห็นว่าเวียดนามอาจกำลังพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปแล้วค่ะ
ครับจากที่เรื่องของเวียดนามนะครับมาดูของสภาพเศรษฐกิจโลกกันบ้างในวันนี้นะครับประธานธนาคารโลกเดวิดมอลพาส กล่าวว่าทาง World Bank ได้ปรับขึ้นคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลกประจำปี2023เล็กน้อยครับจากระดับ 1.7% ที่ประเมินไว้ในเดือนมกราคมขึ้นเป็น 2% แต่ว่าชี้ว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากปีที่แล้วจะทำให้ปัญหาหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายหนักหน่วงขึ้นตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับมาพาสบุระหว่างการแถลงข่าวว่าการปรับขึ้นคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวของจีนที่ดีขึ้นหลังยุติมาตรการล็อกดาวน์โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกนี้มีโอกาสขยายตัวถึง 5.1% ในปีนี้เทียบกับตัวเลขประเมิน 4.3% ที่ธนาคารโลกระบุไว้ในเดือนมกราคมครับอะไรก็ตามครับธนาคารประธานธนาคารโลกนี้ก็บอกว่าปัญหาความวุ่นวายในธุรกิจธนาคารและราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงอาจส่งแรงกดดันหนักให้กับทิศทางการเจริญเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ได้นอกจากนั้นนะครับมาลพาสและคริสตาลีน่าโกรเกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แสดงความเห็นร่วมกันครับว่าทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในระยะกลางซึ่งก็คือไม่ถึง 3% ในปีนี้และประมาณ 3% ในช่วง5ปีจากนี้ตามการประเมินของ IMF จะเป็นปัญหาพอควรสำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาครับทั้งนี้ IMF จะเปิดเผยรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจฉบับล่าสุดของต้นในวันอังคารนี้นะครับ
ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะ อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการอวกาศเราก็ติดตามกันมาบ่อยว่าหลังๆเนี่ยมีปัญหาโรคเลื่อนกันบ่อยล่าสุดนะคะการกำหนดทดสอบปล่อยจรวดนำส่งยาน SpaceX Starship Super Heavy ของ Elon Musk ที่เดิมบอกว่าปลายสัปดาห์นี้มาแน่กลายเป็นว่าเลื่อนไปเป็นสิ้นเดือนแทนแล้วนะคะตามรายงานของ Reuters โดย SpaceX วางแผนที่จะพัฒนาให้ยาน Starship เป็นระบบขนส่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบเต็มรูปแบบเลยเพื่อนำพานักบินอวกาศและสินค้าไปโคจรรอบโลกไปดวงจันทร์หรือว่าไปดาวอังคารหรือว่าดาวดวงอื่นๆนะคะทางบริษัทได้มีกำหนดจะส่งจรวดลำดังกล่าวจากฐานปล่อยที่เขตโบกาชิก้าในรัฐเท็กซัสโดยมัสทวีข้อความเมื่อวันจันทร์นะคะว่าการปล่อย Starship นั้นขยับไปราวปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนหลังเพิ่งทวีข้อความมาก่อนหน้านี้บอกว่าบริษัทพร้อมที่จะทำการปล่อยและกำลังรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอยู
่
ประกาศแผนงานขององค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA เมื่อวันที่4เมษายนบอกว่าเบื้องต้นนั้นมีการคาดการณ์ว่าการปล่อยยาน SpaceX จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่10เมษายนนี่แหละและมีการระบุวันสำรองเอาไว้เป็นวันอังคารแล้วก็วันพุธของสัปดาห์นี
้
ขณะที่มัสก์ได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายาน Starship จะพร้อมสำหรับการส่งขึ้นอวกาศในสัปดาห์นี้แต่ปรากฏว่าในวันจันทร์ทาง FAA ออกประกาศที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลนะคะซึ่งบอกว่ากำหนดการปล่อยยานนั้นน่าจะเป็นวันที่17เมษายนแทนแล้วนะคะซ
ึ
่งตอนนี้ SpaceX ก็ต้องขอใบอนุญาตการปล่อยยานจาก FAA ให้กับฐานปล่อยที่รัฐเท็กซัสซึ่งจะมีการดำเนินการลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรกด้วยโดยอุปสรรคสำคัญที่บริษัทนี้ต้องเจอคือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางสหรัฐให้ผ่านค่ะ
ครับมาลุ้นกันว่าจะไปตามกำหนดใหม่หรือเปล่านะครับและมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐกันบ้างครับวันนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับดาวโจนส์ปรับขึ้น 0.3% ที่ 33,586 จุดนะครับที่ S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4,109 จุด Nasdaq ก็เช่นกันครับแทบจะส่งตัวที่ 12,084 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.1% ที่ 2,005 ดอลลาร์และ80เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ที่ viathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube viathai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับ VOA. ส่งท้ายในวันนี้นะครับนักศึกษาคนหนึ่งในประเทศคองโกประสบความสำเร็จในการใช้ทรัพยากรรอบตัวที่มีจำกัดนะครับพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยขยายสัญญาณสมองเพื่อควบคุมและเคลื่อนย้ายวัตถุได้จริงเหมือนที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับคุณคมสันต์ศรีนายบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากของ VOA มานำเสนอครับ
ครับในสมัยเด็กๆปีแอร์เซดีจำได้ว่าชอบชมการ์ตูนแนวแอคชั่นฮีโร่แฟนตาซีเรื่อง X-Men เป็นประจำและในเรื่องนี้นะครับมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเป็นหมวกซึ่งเชื่อมต่อกับสมองเพื่อใช้สื่อสารและตรวจจับสิ่งต่างๆด้วยการขยายคลื่นสมองของผู้ใช้งานในวันนี้เซดีในวัย25ปีเป็นนักศึกษาวิศวกรรมแผนกโพลีเทคนิคสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยกินชาซาสามารถพัฒนาสิ่งที่เคยอยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นเรื่องจริงได้แล้วซึ่งก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้สัญญาณสมอง
Le système que nous avons développé et que nous avons nommé Cerebro
เซดีผู้ประดิษฐ์เทคโนโลยีนี้เล่าให้กับสำนักข่าว VOA ฟังว่าระบบที่เราพัฒนาขึ้นและตั้งชื่อว่า Cerebro เป็นส่วนต่อประสานระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถอ่านกิจกรรมคลื่นไฟฟ้าของสมองมนุษย์ก่อนจะนำไปผ่านปัญญาประดิษฐ์เพื่อตีความออกมาเป็นการกระทำได้ระบบทั้งหมดนี้ใช้หมวกที่อ่านกิจกรรมของคลื่นไฟฟ้าของสมองด้วยเซ็นเซอร์และอิเล็กโทรดจำนวน14ตัวโดยตัวหมวกนั้นถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและส่งข้อมูลนั้นในรูปแบบคำสั่งไปยังหุ่นยนต
์ afin de pouvoir piloter un objet ou un système robotique
จะดีกล่าวนะครับว่าในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์อยู่ตามห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆทั่วโลกเพื่อช่วยผู้พิการซึ่งรวมถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัมพาตครึ่งซีกและไม่สามารถใช้มือหรือเท้าได้อีกต่อไปให้สามารถควบคุมวัตถุที่อยู่รอบตัวผ่านสมองได้โดยตรงสำหรับประเทศที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้รับเงินทุนจำนวนมากจากรัฐบาลและมีผู้ที่จะมาลงทุนได้ไม่มากเซดีจึงประสบความท้าทายอย่างมากในการเดินหน้าสำหรับการประดิษฐ์นี
้ Lorsqu'on développe une interface cerveau-machine, le premier challenge se situe au
ผู้ประดิษฐ์เทคโนโลยี Cerebro เผยนะครับว่าในการพัฒนาส่วนต่อประสานของสมองกับคอมพิวเตอร์ความท้าทายประการแรกอยู่ที่ต้นทุนในการหาวัสดุเนื่องจากวัสดุสำหรับการวิจัยนี้มีราคาที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นทั้งซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ชองมารีเบย่าคัมบ้าอาจารย์ด้านวิศวกรรมหวังว่าโครงการของลูกศิษย์คนนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นและทำให้เกิดการสนับสนุนด้านการลงทุนอย่างรวดเร็วในการวิจัยประเภทนี
้ S'il y a un appel à faire
เบย่าคัมบ้าให้ทัศนะว่าหากจะต้องมีการเรียกร้องใดๆต่อทางการก็ต้องเป็นเรื่องให้มีการลงทุนในงานวิจัยการฝึกอบรมวิศวกรระดับสูงเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของวิศวกรเหล่านี้ซึ่งจะต้องมีบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนมากและแม้ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อสมองและคอมพิวเตอร์จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเซดีเชื่อว่าจะมีการต่อยอดการใช้งานและการนำไปประยุกต์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพราชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America
Washington สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับคุณนิติรัตน
์วันนี้ลงท้ายด้วยข่าวดีแต่ขึ้นต้นด้วยข่าวร้ายเนาะเหตุกราดยิงมาอีกแล้วนะคะความสูญเสียก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งปีหนึ่งนี่หลายสิบนับร้อยครั้งใช่ไหมคะในสหรัฐ
คือสถิติมันก็เหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่ขึ้นในรายงานระบุก็คือว่าเอาแค่ร้อยวันแรกของปีอันนี้เป็นปีที่แย่สุดในรอบ15ปีแล้วครับเพราะว่ามีสิบกว่าปีเพราะว่ามีการยิงกันถึง15ครั้งแล้วนะ
ร้อยวันแรกของปี15ครั้งแล้วแล้วนับจำนวนศพก็ไม่น้อยเลยนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่จะนำไปสู่อะไรหรือไม่ที่ชัดเจนขึ้นมีบ้างไหมคะ
คือเรื่องนี้คงยังเป็นประเด็นที่ต้องดูกันยาวๆเพราะว่าแม้กระทั่งในแต่ละรัฐเองเขาก็มีท่าทีที่ต่างกันอย่างเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องการเมืองภายในคือว่ารัฐเทนเนสซีที่เพิ่งมีเคสยิงกันที่โรงเรียนไปก็มีการเรียกร้องจากเป็นเขาเรียกว่าส.ส.ของรัฐสภาในรัฐนะฮะที่เป็นฝั่งเดโมแครตขอให้ทางสภาของรัฐเนี่ยออกกฎหมายควบคุมการใช้ปืนแต่ว่าเนื่องจากเป็นเสียงส่วนน้อยและมีการประท้วงในสภากันสุดท้ายก็ถูกสมาชิกในสภาซึ่งส่วนใหญ่พรรคริพับลิกันลงมติไล่ออกจากสภาไปเรียบร้อยแล้วก
็
เป็นประเด็นต่อก็เลยว่าวุ่นวายใส่การเพราะว่าทางฝ่ายรีพับลิกันรายงานข่าวระบุว่าต้องการจะออกกฎเข้มในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้วยการตั้งอุปกรณ์ตรวจจับมีการฝึกให้การหนีกระสุนแทนเนี่ยครับนี่คือเป็นตัวอย่างของความวุ่นวายที่คงยังหาทางออกเร็วๆนี้ไม่ได้หรอกครับ
ค่ะแต่ก็สุดท้ายก็จบลงที่ข่าวที่น่าตื่นเต้นตรงที่เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้ากับสมองแค่คิดก็สามารถควบคุมแทนร่างกายที่ยังมีปัญหาอยู่ได้ถูกไหมคะ
ใช่อันนี้ความหวังของนักเรียนคนนี้ซึ่งน่านับถือมากมากนะครับเพราะว่าประเทศคองโกก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดนักลงทุนก็ไม่ค่อยไปลงทุนแต่เขาก็สามารถใช้สิ่งที่มีอยู่จำกัดเนี่ยทดสอบในการ ทำถ้าตามในรูปจะเป็นเหมือนหมวกอันนึงแล้วก็ส่งคลื่นสัญญาณผ่านคอมพิวเตอร์ไปยังเป็นรถยนต์บังคับนะฮะให้วิ่งเองได้อะไรอย่างเงี้ย
คือสิ่งนี้มันเลยเป็นเครื่องสะท้อนว่าถึงทรัพยากรอื่นๆจะจำกัดแต่ว่าสิ่งที่มันมีไม่จำกัดก็คือความคิดสร้างสรรค์ของเรานั่นเอง
ค่ะเอาละค่ะขอให้มีเงินทุนสนับสนุนนะจะสร้างประโยชน์มหาศาลต่อชาวโลกเลยวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจจาก VOA คุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ